EU's blå flag vejer overalt hernede i Bruxelles. Der er solskin, EU's kæmpe bygninger og glaspaladser fylder godt i bybilledet her. Kommissionens bygninger ligger overfor rådets store bygninger. Ikke langt derfra er parlamentet, hvor de folkevalgte politikere sidder. EU's store magt er tydelig hernede, og der er snart valg. Mellem den 22. og den 25. maj, der skal europæerne til stemmeurnerne. Men der er bare et problem. Kun få gider at stemme. Hvorfor skulle man da også gøre det? Vi har alligevel ingen indflydelse. EU kører alt og alle over, mener nogen. Andre mener, at EU kun bestemmer over ligegyldige ting, såsom krumningen på de omtalte agurker. Og så hører man tit, at EU's politikere alle er nogen, ingen derhjemme gad at have. Og derfor nærmest er eksil hernede. Her sidder de så med fødderne oppe på bordet i 5 år ad gangen og venter på at blive kaldt hjem igen. Men passer det? Kan de overhovedet pege på noget, de har udrettet? Vi besøger Morten Lykkegaard fra Venstre på hans kontor. Han er netop kommet hjem fra et møde med EU's mest magtfulde person, tyske kansler Angela Merkel.
Nu er der jo EU-valg. Hvorfor skal folk overhovedet gå ind og stemme?
Jamen, det skal de selvfølgelig, fordi de skal markere deres indflydelse. De skal sørge for at få den indflydelse, som jo alle jo altid siger, de aldrig har, når det handler om Europa og EU. Her er så muligheden for at få noget indflydelse, så det giver sig selv. Selvfølgelig skal man stemme.
Hvordan har de indflydelse? Jeg mener, der er 5 millioner danskere, I er 13 hernede, og der er rigtig mange europæere. Har Danmark overhovedet noget skulle have sagt hernede?
Jeg er glad for at kunne sige efter 5 år hernede, at hele den der myte om, at vi ikke har nogen indflydelse, den holder overhovedet ikke. Tværtimod kan man sige, at vi har relativt set meget mere indflydelse, end vores relativt få mandater berettiger til. En af de store fordele ved det europæiske samarbejde er jo, at man i vidt omfang tager hensyn til de mindre nationer og deres politikere, simpelthen fordi, at man jo gerne vil have det her samarbejde op at stå. Hvis Danmark skulle have indflydelse svarende til, hvor små vi er, ja, så skulle vi ikke have nogen indflydelse. Så vi har uforholdsmæssigt stor indflydelse i forhold til, hvor få vi er.
Men det er jo stadigvæk stort set nul og niks, ikke?
Nej, nul og niks er det bestemt ikke. Altså, hvis jeg kigger på, hvad vi 13 har udrettet i de 5 år, der er gået, så må jeg sige, så er jeg positivt overrasket. Jeg skal tænke på, at jeg kom jo ind som sådan en lidt anderledes politiker for 5 år siden, fordi jeg er gammel journalist, og derfor havde jeg jo alle de her spørgsmål med om, hvorvidt det overhovedet virkede. Og der må jeg sige, at jeg er meget, meget positivt overrasket over, hvor stor indflydelse vi har. Det handler jo om tilstedeværelse. Det handler jo ikke om, hvor mange man er. Det handler om, hvem man er, og hvor meget man arbejder. Og jeg er glad for at kunne sige, at hvis man på nær en enkelt eller to, så tror jeg, man kan sige, at de 13 danskere, der er hernede, har haft fantastisk stor indflydelse på det resultat, der er kommet. Fordi vi simpelthen står tidligere op, vi arbejder flittigt, vi har en arbejdsmoral, som vi er med hjemmefra, så mange, hvis jeg må sige det lige ud, sydeuropæiske kolleger ikke har. Så vi er der, og i politik, der skal man være der for at få indflydelsen.
Morten Lykkegaard, du er mest kendt for at være TV-avisens mand i gamle dage, i hvert fald for ikke så mange år siden. Har du ikke fortrudt, du har forladt den post?
Nej, det har jeg bestemt ikke, fordi så var jeg nok søgt tilbage. Nu er det jo ved at være 8 år siden, faktisk, jeg var der. Og der er også folk, der har spurgt mig om min kampagne hernede for, at folk skal være mere opmærksomme på Europaparlamentet. Det har noget at gøre med, at jeg savner opmærksomheden, hvis de skal drille mig lidt. Og der må jeg bare sige, hvis det virkelig var, at jeg savnede opmærksomhed, så var jeg nok ikke taget til Bruxelles. Altså det er jo selvmodsigende. Så var jeg nok blevet hængende på TV. Nej, det her det handler om, at jeg følte, at jeg havde udrettet det, jeg skulle i en TV- og journalistisk sammenhæng. Og nu har jeg brug for og lyst til at prøve kræfter med at svare på nogle af spørgsmålene, i stedet for at stille dem.
Men hvad er det så, du har udrettet igennem de her 5 år snart, at du har været hernede?
Ja, nu skulle det jo noget blive sådan en pralleliste, men altså, jeg vil sige, hvis jeg skal fremhæve et par ting ud af rigtig, rigtig mange. Jeg har siddet i det, der hedder Indre Markedudvalget og Kulturuddannelsesudvalget, som har været min primære sagsområde. Ja, så vil jeg pege på den store Erasmus-reform. Det her Erasmus-program, som de fleste måske kender som et program, hvor unge mennesker kan, og i øvrigt også mange andre, kan komme ud og rejse med støtte for at studere en periode i et andet land, og dermed lære både noget nyt kulturelt, men også at berige sig rent videnmæssigt. Det program har vi jo fået reformeret og fået udbygget. Det har været en kæmpe succes, måske den største succes i det indre markeds historie. Og nu har vi altså fået udvidet budgettet midt i en sparetid med 40%, så endnu flere unge mennesker kan komme ud og rejse. Og dermed bidrage til det, som jo er kernen i det europæiske fællesskab, nemlig den her gensidige udveksling af erfaringer, så vi kan lære hinanden at kende, og dermed også blive bedre som en samlet flok til at klare os i verden. Så jeg vil sige, det der Erasmus Plus-program, som vi nu har fået stemt igennem, og som faktisk omfatter 15 milliarder euro over 7 år, så det er jo imod ikke en klat penge alligevel. Det program har jeg været med til at forhandle hjem på den liberale gruppes vegne hernede, så det bliver jeg anset for at være i de helt store fortjenester af arbejdet. Så er der en masse mindre ting. Jeg har været med til at gennemtrumfe, at vi får en kopiering af den danske model for erhvervs-PhD-ordningen, som den hedder. Altså en ordning, hvor man som studerende, når man er PhD'er, har vi jo igennem 20 år haft en ordning i Danmark, hvor man jo halvdelen af tiden arbejder på en virksomhed, mens man studerer på universitetet. En fantastisk god ordning. Den har jeg medvirket til, at vi får nu får kopieret i hele Europa, og i halen på den aftale også får 20 millioner euro med til at faktisk at få det implementeret over hele Europa. Også en stor sejr for det system, som vi jo er glade for derhjemme, det uddannelsessystem, som vi på mange måder synes, at de andre burde kopiere. Det er også lykkedes. Så på det kulturelle område vil jeg fremhæve en enkelt ting. Jeg har været meget optaget af det her hul, det her gab, der er mellem befolkningerne og europæiske beslutningstagere, når det handler om EU. Den her skepsis, den her oplevelse i befolkningerne af, at de ikke har nok styr på, hvad der foregår i EU, at de ikke er blevet fortalt hele historien, som giver en masse skepsis. Hvordan gør man noget ved det? Og der har jeg sørget for, at en gruppe mennesker fra kulturlivet ligesom får male, fordi jeg synes, kulturlivet har manglet i den debat, og fået nedsat en gruppe på 20 kulturpersonligheder, som har arbejdet også tid med det, jeg kalder den nye europæiske fortælling. Det handler om, selvom det lyder lidt langhåret, så handler det om, at man jo har en eksisterende fortælling, der handler om fred gennem handel. Og den fortælling er god, og den skal ikke slettes, men den skal suppleres op med noget nyt, så unge mennesker, det vil sige folk under 40 i virkeligheden, som ikke rigtig har noget forhold til dem i krig og fred, som en raison d'être, som en hovedgrund til at være med i EU, at de får en supplement til fortælling, der handler om at placere Europa i det 21. århundrede. Hvorfor skal vi være sammen som europæer? Ja, det kræver en eller anden form for bevidstgørelse i talesættelse af, hvad det vil sige at være europæer i dag. Hvorfor skal vi overhovedet holde sammen? Hvorfor skal vi betale grækernes gæld? Hvorfor skal vi dit og hvorfor skal vi dat? Alt det kræver, at der er en mening med tingene, og den mening vil jeg gerne have kulturens bud på. De har så arbejdet 10 måneder i den her gruppe, og i lørdags, så sent som i lørdags, var vi samlet i Berlin, hvor kansler Merkel og Barroso, som har været meget personligt involveret i projektet også, lagde deres lod i vægtskålen og ligesom gav det politisk vægt ved at blåstemple og modtage det her charter, som vi var endt med, den arbejdsgruppe, jeg har fået nedsat. Så det er jo selvfølgelig også for en dansk politiker, der er relativt nystartet og som kun har været få år i branchen, om man så må sige, en meget stor sejr, at man kunne få lov til at holde en tale for kansler Merkel og fortælle hende, hvorfor man synes, det var en god idé, og så få en tilsvarende rosende tale den anden vej. Det er jeg også været rigtig glad for. Det, jeg tror, at Europa trænger til det her kulturelle spring. Vi trænger til en ny oplysningstid, og det er så den konklusion, som gruppen er nået frem til.
Men det kunne jo godt lyde som sådan en gang propaganda for Europa og EU, er det ikke det?
Jamen det er jo det argument, man hører hele tiden, men det kan jo ikke nytte noget, at hver gang man beder folk fuldstændig uafhængigt og uvildigt om at sætte sig ned og komme med deres bud, og de så kommer med et bud, og så skal det pludselig hedde det propaganda, bare fordi man ikke er enig i det, der kommer. Altså det her er jo ikke noget, der skal proppes ned i halsen på folk. Det er et idéoplæg, det er et debatoplæg fra en gruppe fuldstændig uafhængige mennesker, som de 20 mennesker har overhovedet ikke. Det ville også være meget mærkeligt, hvis 20 voksne mennesker skulle bruge helt over deres liv på det, og så bagefter kunne sige, at de havde været under tøflen, eller været påvirket af det, der foregår i kommissionen eller her i parlamentet. Nej, de har arbejdet med et fuldstændig uafhængigt mandat. De har nået den konklusion, og det er ikke en sandhed. Det er ikke den eneste sandhed. Der er mange fortællinger om Europa. Men det handler om, det er at få skabt debat, og få netop de spørgsmål, som du ventilerer der, få dem vendt og drejet. Hvad vil det sige at være europæer? Er det de bud, de er kommet med, eller har du selv dit eget bud? Den debat har ikke været der, den italesættelse af det at være europæer har ikke været der før, og det har været meningen med hele projektet, og det ser forhåbentlig også ud til at lykkes nu.
Men er det ikke meget sådan i Danmark i hvert fald, når man hører, så er det dem, det vil sige, det er Europa, og så er det os, og det kan i bedste fald være Skandinavien. Tror du virkelig, du kan hamle op imod den her meget gamle tradition på næsten 1000 år?
Ja, 1000 år. Skal vi bare nøjes med de sidste 40, hvor vi har været medlem af EF-EU? Det er rigtigt, det er den fortælling, som langt hen ad vejen jo kører, og som jo er en fortælling, som EU-nej-sigerne er lykkedes med at få i talesat, fordi at det er meget naturligt, vi alle sammen som mennesker sådan, at vi godt kan lide at spejle os og skabe vores egen identitet ved at spejle os i nogle andre. Og disse andre, disse fremmede, det er så i høj grad endt med at blive EU, hvilket gør noget vrøvl, fordi EU er os alle sammen. Det er vores hverdag hver eneste dag. Vi har selv besluttet at være med for 40 år siden. Vi deltager i stort set alle processer. Vi har nogle forbehold, ja, men vi deltager i det meste. Så det er jo som at skille sig selv ud og sige, at de andre er ikke er os. Og det vil sige, at blandt andet den her fortælling, jeg refererer til nu, skal jo handle om at netop at være bevidst om, at man også har en europæisk identitet ved siden af sin dansker. Man kan godt være begge dele. Det er faktisk ikke sådan, man skal vælge mellem at være dansker og være europæer. Til spørgsmålet om det her med, om det er oppe i bakke. Jo, det er oppe i bakke. Det er, at man hamler jo ikke lige op med 40 års forsømmelse og afspilling af falske melodier, som jeg kalder det. Altså den her med, at vi kun er med for pengenes skyld. Det er også, at det også er et identitetsprojekt. Så det er jo det er noget, der tager lang tid. Det er ikke noget, der er ordnet fra den ene dag til den anden. Det er heller ikke, som nogen hævder spørgsmål herop til, at skabe noget propaganda herop til valgkampen. Nej, det er et projekt, som måske vil tage 5, 10, 20 år, for det handler om identitetsdannelse, men identitetserkendelse. Og det er jo ikke noget, man ordner fra den ene dag til den anden. Men det skal jo gøres, nogen skal jo gøre det, så nu er vi i gang.
Ja, nu nævner du selv valg. Det vil så sige, at den her opgave, som du stillede dig selv, den går sådan set uover din valgperiode og indtil den næste år, så kan jeg næsten forstå de næste 2-3 stykker også endnu, hvis du holder så længe om at så at sige hernede. Men hvis nu folk stemmer på dig, hvad er det så, de får? Hvad er så de næste planer? Hvad er det, du kan garantere dem?
Jamen først og fremmest, at nu har jeg jo været 5 år hernede, og det lyder måske meget, men min gamle mentor, Anne E. Jensen, som har været hernede i 15 år, hun sagde til mig, da jeg startede for 5 år siden, prøv nu at høre her, Morten. Du er nødt til at kigge på det her på den lange bane, fordi de første 5 år skal du lige finde ud af, hvor toiletterne ligger, og hvordan man finder rundt i bygningen her. De næste 5 år, der får du sådan noget, det man kunne kalde indflydelse. Og de sidste 5 år, hvis du tager 15, der får du egentlig magt. Og det er sådan et humoristisk måde at sige på, at man er nødt til at væble sig med tålmodighed, når det handler om Europa, og med de politiske beslutningsprocesser, som jeg render rundt med her i parlamentet. Det er ikke noget, der løser sig fra den ene dag til den anden. Så jeg skal have en periode mere, jeg skal helst have et mandat for befolkningen mere, så jeg kan, om man så må sige, høste frugterne af det politiske arbejde, jeg nu har været sat i søen i 5 år, og som jeg forhåbentlig kaster nogle ting af sig. Og det har det jo så begyndt på at gøre, må jeg så sige, allerede heldigvis inden 5-årsperioden udløb her. Men der er masser af ting at gøre nu. Både på det kulturelle område, og så håber jeg, hvis jeg skulle være så heldig at få et mandat mere for befolkningen, at jeg også kan kaste mig endnu mere over frihandelsområdet. Jeg er begyndt her de sidste par år at interessere mig rigtig meget for de her store frihandelsaftaler, som EU er ved at forhandle igennem. Vi startede med Sydkorea for et par år siden, nu er det så japanerne, det er kanadierne, det er Malaysia, Singapore, og så USA senest, som man har indledt forhandlinger med, den helt store klump, som man håber på at kunne komme igennem med noget med nu, efter 40 års stillstand i øvrigt. Hvorfor så det? Det lyder jo også fjernt og måske ikke meget langt væk fra folks hverdag, men jeg siger, at de frihandelsaftaler er det vigtigste overhovedet i forhold til den økonomiske vækst, som alle taler så meget om, og som skal bringe Europa på fod igen. Det er de frihandelsaftaler, der skal sikre det. Og det flugter ganske, ganske fint med min liberale grundopfattelse og med hele vores venstres politik på det her område, så det vil jeg meget gerne være med ind over. Hvorfor interesserer det så mig som parlamentariker? Det gør det, fordi at Lissabon-traktaten, som trådte i kraft for de der 4-5 år siden, den giver for første gang nogensinde parlamentet en vetoret i forhold til netop frihandelsaftaler. Vi har ellers aldrig nogensinde haft nogen indflydelse på dem, men nu kan vi altså sige ja eller nej i den sidste ende. Vi har ikke nogen forhandlingsret, det har kommissionen, forhandlingsmandatet fra medlemsstaterne, men vi har som parlament mulighed for, at vi skal i sidste ende godkende det blåstemplede. Og den magt, den skal vi selvfølgelig bruge til noget konstruktivt, og det vil jeg så prøve som ved at komme til at sidde i det udvalg, som har med frihandel at gøre.
Så hvis du får et mandat, så vil du så sidde og arbejde for frihandel. Hvad specielt er det godt ved frihandel? Så hvad for en del af det vil du gerne understøtte?
Jamen, frihandel er kernen i hele forestillingen. Altså de fire friheder, den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, mennesker og kapital, og frihandel i det hele taget, det er kernen i EU som arbejdsprojekt. Det er det, der skaffer os alt velstand, og det er det, der skal skaffe os velstand også i årene, der kommer. Og det vil sige, man kan ikke betone det nok, at hvis ikke vi sørger for at få brudt alle de barrierer ned, der er for frihandel, og der er stadig mange barrierer, ikke mindst ud af Europa, så får vi ikke den vækst, vi har brug for. Der er to ting, der gør sig gældende for vækst. Den ene er, at vi får lavet reformer indad til, altså de medlemslande, der ikke har gennemført arbejdsmarkedsreformer, strukturreformer, skattereformer, sådan at vi får et moderne velfærdssamfund, hvor staten fylder mindre, og folks personlige ansvar fylder mere, deres egen initiativ, deres eget ansvar for at indbetale til pension osv. osv. At vi får en moderne velfærdsstat, hvor det gælder. Det er den ene ting. De reformer skal laves, og så skal vi udad til, som samlet flok, som de 500 millioner europæer, der er, skal vi sørge for at få nogle gode, solide frihandelsaftaler med de store spillere, det vil sige USA og Kina primært. Når vi får det, så vil velstanden vise alle beregninger stige med adskillige procent på samlet BNP. Og det vil sige, at vi snakker milliarder og milliarder af euro, og det vil så løse en stor del af de beskæftigelsesproblemer, som Europa er ramt nærmest kronisk af i øjeblikket.
Så det, de vil få, hvis der er, de stemmer på dig, det er, at du vil kæmpe for beskæftigelse gennem frihandelsomtalen.
Ja, jeg er free marketeer, som det hedder. Jeg er en rigtig frihandelsmand, ligesom Churchill var i sin tid. Og samtidig er jeg jo så optaget af det her kulturelle. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god kombination, fordi man på den ene side er optaget af markedet, man er optaget af alle de gevinster, der ligger i at man er, frihandelstænker og frihandelsmand, og på den samme tid også er fritænker i forhold til kulturen, altså optaget af, hvad kulturen kan bidrage med, og hvad den frie tanke og mangfoldigheden kan betyde for sammenholdet internt i Europa, altså legitimiteten i befolkningen.
Tror du, det vil lykkes for dig at samle Europa så?
Jamen, jeg kan yde mit såre beskedne bidrag, og jeg må sige, at det er lidt et eventyr, når sådan en lille fyr som mig kan komme rende herned efter, og så 5 år efter pludselig sidde i stue med kansler Merkel og få den slags ting, som det her charter førte igennem, og bruge en hel formiddag af hendes tid på at sidde og diskutere det med hende og med Barroso og med en række af med den tyske kulturminister og med en række af de store kulturpersoner i Europa, som fører denne her debat. Altså, hvis du spurgte mig for 5 år siden, om det ville kunne lade sig gøre, så havde jeg jo grinet, og det havde du sikkert også selv over, hvad jeg overhovedet kunne tænke tanken. Så der er altså noget i det her europæiske samarbejde. Der er noget i det her med, at vi rent faktisk kan komme ind på scenen som relativt små aktører og blande os. Det gælder både i udenrigspolitikken, men det gælder så sandelig også i europapolitikken. Og det synes jeg, at folk skal være opmærksomme på, at ved at stemme på os, kan de rent faktisk få en nærmest direkte linje derudfra, hvor de selv sidder, og så ind her i kontoret, hvor jeg sidder, og videre til den tyske kansler. Det er da en forjættende tanke.
Tak skal du have, Morten Løkker.
Det er jo.
Du har hørt Morten Løkkegaard fra Venstre blive interviewet af journalist Jan Simmen. Det er Øjrene Danmark og Radio Mælkebøtten, der har produceret indslaget. Mit navn er Kim Bundgaard. Indslaget, det er en del af en serie og er produceret uden støtte fra hverken EU eller andre.